de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi este cer noros, dar fără precipitații și o maximă de 28 de grade. De vorbă cu Cristian Deaconescu, fostul ministru de externe al României, despre proiectele concrete de întărire a legăturilor peste Prut. Jurnalul de corespondență este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să începem din nou o săptămână împreună. Anatolie Dilun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, a anunțat duminică seară că se înscrie în cursa pentru așa zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistriană. Pentru toată lumea este evident că situația social-economică din Republică este catastrofală. Echipa noastră știe să schimbe lucrurile, a declarat între altele Anatolie Dilun într-o înregistrare video plasată pe Facebook. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski anunțase și el duminică că va candida pentru un al doilea mandat de așa numit președinte al regiunii separatiste. Alegerile ar urma să aibă loc în noiembrie și nu promit niciun fel de surpriză, în condițiile în care precedentul scrutin legislativ de la sfârșitul anului trecut a fortificat și mai mult la putere exponenții partidului Obnovleni, controlat de oligarhii holdingului Șerif. Niciun reprezentant al opoziției nu a intrat în noua componență a Sovietului Suprem de la Tiraspol. La Chișinău, Ministerul Sănătății spune că va începe în această săptămână o nouă etapă a campaniei de informare a populației despre vaccinarea împotriva COVID-19. Începută luna trecută, cu ajutorul unor echipe mobile, campania se concentrează în zonele rurale din raioanele cu cea mai joasă rată a vaccinării. Până la 11 septembrie, în Republica Moldova, fuseseră vaccinați complet aproape 730.000 de oameni, cifra reprezentând o rată medie a vaccinării de aproximativ 21%. În Afganistan, un membru al noului guvern al talibanilor a spus că femeile vor avea voie să studieze la universități doar în săli de clasă segregate pe criteriu de gen, iar îmbrăcămintea islamică va fi obligatorie. Abdulbaki Haqqani, responsabil cu educația, a făcut declarația la o conferință de presă la Kabul, în care a prezentat noile politici ale guvernului compus exclusiv din bărbați. Cabinetul talibanilor este urmărit cu atenție de lumea întreagă în încercarea de a ghici dacă gruparea fundamentalistă renunță la regimul islamic sever pe care l-a practicat când s-a aflat prima dată la putere în Afganistan la sfârșitul anilor 90.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros, dar nu va ploua. Valorile termice ale aerului ating în sud 28 de grade, în regiunea de centru și la Chișinău vor fi 26, iar în nord 23. În următoarele zile va fi vreme bună.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei în Republica Moldova. La Chișinău are loc o ședință a Consiliului de Integritate. Serviciile Primăriei Capitalei prezintă într-o ședință săptămânală situația, inclusiv în ce privește pandemia de COVID-19. La Curtea de Apel Chișinău are loc o primă ședință de judecată în dosarul Șor, după ce procesul a fost readus în capitală de la Cahul. Și câteva repere din agenda internațională prezentate de agențiile Reuters și AFP. În Norvegia au loc alegeri parlamentare, așteptându-se că vor aduce la putere blocul opoziției de centru-stânga în urma unei campanii dominate de dezbaterile despre tranziția de la industria petrolieră la surse verzi de energie. Cancelara germană Angela Merkel vizitează Belgradul într-un turneu european de adio, înainte de a-și încheia mandatul după 16 ani la conducerea Germaniei. La Strasbourg începe o nouă sesiune a Parlamentului European. La Viena începe o reuniune a Consiliului Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. La Washington, secretarul de stat Antony Blinken este audiat în chestiunea Afganistanului de către Comitetul de Afaceri Externe din Camera Reprezentanților. La Geneva, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, găzduiește o conferință a donatorilor pentru Afganistan. Tot la Geneva începe o nouă sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Papa Francisc se află în vizită la Bratislava, unde se va întâlni cu premierul Eduard Heger și speakerul Boris Kolar. La Riga are loc o întâlnire a ministrilor apărării din Polonia și țările baltice pentru discuții pe teme de securitate.
Interviul emisiunii.
În seria sa de interviuri pe teme de actualitate, Valentina Ursu a discutat cu fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, care s-a aflat recent la Chișinău.
Nu se poate pune problema unei investiții pur și simplu doar pentru simplu fapt că la un moment dat există orientare politică pro-europeană. Se discută proiecte punctuale și din acest punct de vedere România și ca stat membru al Uniunii Europene poate fi, trebuie să fie în acest moment, nu are niciun argument să relativizeze relația cu Republica Moldova, deci trebuie să fie un liant și în egală măsură primul investitor european în Republica Moldova. Putem discuta de chestiuni punctuale extrem de semnificative. Nu putem elimina, de exemplu, taxa de roaming între cele două state numai de 1 decembrie. Am vorbit de Autostrada Unirii, Târgu Mureș, Iași, Ungheni. Unde este proiectul? Și aici avem și noi foarte mari responsabilități. Am vorbit la un moment dat de un pod, Ungheni, Grozăvești. Trecerea de la ecartamentul pe calea ferată în varianta europeană.
De la cel sovietic la cel modernizat european.
Exact, gazoductul, Iași, Ungheni. Deci acestea sunt componentele esențiale ale proiectului european. Pentru că toate aceste proiecte și multe altele pot în egală măsură să reprezinte o variantă de finanțare excelentă din partea Uniunii Europene. De ce? Pentru că discutăm de frontiera Uniunii Europene. Aici vreau să atrag atenția. Nu este numai o chestiune bilaterală între România și Republica Moldova. Orientarea pro-europeană a Republicii Moldova oferă și Uniunii Europene, ca să nu mai spun Alianței Nord-Atlantice, un anume tip de semnal, de disponibilitate, de cooperare. Și ambele direcții aduc stabilitate, care folosește și Republicii Moldova, dar folosește și zonei europene. De aceea vă spuneam de autostradă cu dublu sens. Avem în acest moment, prin proiectul politic clar de la Chișinău, posibilitatea de a avea o zonă de securitate și stabilitate în vestul Republicii Moldova și în sud-estul Uniunii Europene.
Ați amintit despre proiectele importante care ar urma să fie implementate între cele două state, între Republica Moldova și România. Proiectele sunt costisitoare, despre aceste proiecte se vorbește de zeci de ani de zile, inclusiv despre darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău. De atâtea ori a fost tăiată panglica ca să ajungă flacăra albastră, nu doar în câteva case de la Ungheni, dar până la Chișinău, dar pe parcurs s-a dovedit că totuși lucrurile nu stau chiar atât de simplu, pentru că sunt și unii funcționari care pun piedici, sunt și condiții care nu neapărat au depins de voința politică. Iată aici cine și cum intervine.
Aici, într-adevăr, trebuie să intervină politicul și în acest moment, iarăși o spun, nu mai are nicio scuză, fie de la Chișinău, fie de la București, ca sistemul politic să aibă rezerve de vreun fel sau altul. Cum bine știți și dumneavoastră, și eu și toți ceilalți care venim dinspre Republica Moldova sau mergem spre Republica Moldova, trebuie să trecem prin două puncte de frontieră. Această problemă se poate rezolva într-o zi.
Și de ce nu se rezolvă?
E într-adevăr o întrebare foarte bună, dar pot să vă spun că, cel puțin din cum se văd lucrurile în teren, nu există niciun fel de chestiune tehnică ce ar sta în fața unei astfel de decizii. Iar ca valoare de semnal, nu mai vorbesc de operaționalizarea circulației pe frontieră, ar fi un gest foarte interesant, ca să nu mai vorbesc de deschiderea unor noi puncte de trecere. De ce este important? Nu numai dintr-o, să spun, o variantă, să zicem așa, sentimentală, dar, de exemplu, exporturile Republicii Moldova s-au dublat față de acum 10 ani. În acest moment, dumneavoastră, exportați în Republica Moldova spre Uniunea Europeană 66% din produse. Nu e așa că ar fi nevoie măcar tranzitul lor să fie unul cât se poate de clar. Investițiile în Republica Moldova, România, din câte știu, se află pe locul 5, dar primele 4 mari state investitoare în Republica Moldova sunt din Uniunea Europeană. Rusia este pe locul 6 ca investitor în Republica Moldova. Deci asta este realitatea de fapt. În acest moment nu mai discutăm pe vorbe, pe declarații sau pe scenarii construite în context de război hibrid. Discutăm ceea ce înseamnă cu adevărat modernizarea Republicii Moldova și mai este aici o chestiune, unii ar zice de imagine, dar mie mi se pare ceva mai mult. În 2014, atunci când a început să funcționeze acordul de asociere care a devenit operațional pentru Republica Moldova în 2016, dar a mai existat ceva, libera circulație a cetățenilor. Ei, nu e așa că indiferent din ce comunități, din ce zone veneau cetățenii Republicii Moldova, fie din Chișinău, fie din zona Găgăuză sau din zona transnistreană, oamenii căutau pașapoarte biometrice ca să meargă în Occident. Argumentele acestea prevalează dincolo de orice fel de scenariu și retorică mai mult sau mai puțin interesată din punct de vedere politic.
Fostul ministru de externe al României, Cristian Deaconescu, în interviu cu Valentina Ursu, găsiți interviul integral pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Zilele trecute, un profet al pieței în România se lamenta în felul următor. Citez, avem 94% din popor care locuiește în propria locuință. Deci noi îngropăm banii în cărămizi, în depozite bancare, când de fapt trebuie să mișcăm banii în economie, să investim la bursă. Auzi la el, să investim în bursă. E greu de crezut că încă mai există adulți cu studii și întregi la minte în poziții de răspundere care ignoră factorul uman și ABC-ul economiei reale și care nu știu că pe timp de criză imobiliarul constituie o valoare de refugiu sigură, una din puținele care au fost dovedite de toate crizele din istoria omenirii. Ideea că pensionari din provincie care n-au nici cea mai mică imagine despre funcționarea internetului sau că tineri proprietari de garsoniere, dar cu studii puține, ar putea fi convinși să-și vândă bunul imobiliar pentru a investi la bursă sau în criptomonede ca să se miște banii în economie, cum spune acel domn, e atât de fantastică, atât de ruptă de realitate această idee, încât singura concluzie e că asemenea orbire sectară încețoșează logica. Avem aici o ideologie utopică, simplistă, de natură quasi-magică. După ei, legile pieței funcționează singure, iar factorul uman ar fi nociv, nu face decât să perturbe legile pieței. În această viziune, nu economia trebuie să servească omului, ci umanul trebuie să se țină departe de mecanismele delicate ale economiei sau să slujească lor. Lucrurile iau însă o direcție îngrijorătoare atunci când un guvern cu ideologia pieței și a omului chiriaș care trebuie să investească își forțează cetățenii să urmeze acest plan utopic. Luna aceasta, El Salvador a devenit prima țară din lume care a adoptat Bitcoin ca monedă națională. Devenit monedă oficială, Bitcoin s-a prăbușit de îndată cu 17%, dar președintele din El Salvador a transmis populației că populația n-a înțeles nimic și că, de fapt, trebuie să cumperi Bitcoin atunci când spread-ul îți arată că prețurile sunt la un nivel scăzut, spread-ul din engleză. Exact. Acolo unde banul ar trebui să-și facă viața ușoară, ca tu să uiți că el există și să-l folosești ca etalon pentru tranzacții simple, acești criptomani și ideologi ajunși la putere vor să vadă băbuțele cocoșate la computer sau cu smartphone-ul în mână, pândind evoluția spread-ului în bursă. Toate astea pentru o monedă inexistentă, Bitcoin, care a putut în 2 ani să evolueze între 5.000 și 50.000 de dolari, de parcă toată lumea ar avea nervi de jucători la casino. Ca să nu mai spunem că producția de bitcoins e extraordinar de poluantă prin marea cantitate de energie necesară, așa încât, pe lângă faptul că acei bani nu există, ei mai și distrug planeta. Dar, desigur, criptomanii și sectanții pieței sunt în același timp climatosceptici. Ei nu cred în încălzirea planetară sau, dacă o constată și acceptă realitatea, te sfătuiesc atunci să investești în criptomonedă și să te muți într-o parte a planetei unde e mai răcoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!